Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah, hadirin dan hadirat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian yang telah kita mulai kemarin tentang bahaya radikalisme ISIS maupun Syiah. Pada pagi ini kita melanjutkan tema tentang gerakan Khawarij, ISIS, yang begitu banyak celaan-celaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang seperti mereka, dan tahdzir, peringatan beliau kepada umat ini. Maka perlu kita ketahui beberapa tanda dan alamat yang begitu nyata pada mereka, ciri-ciri khas yang ada pada mereka. Yang pertama adalah mereka anggap agama, yakni mereka beragama dan beribadah dengan membenci serta menentang dan menjelek-jelekkan pemerintah yang ada. Ciri khas yang selalu menonjol pada mereka dan gerakannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam prinsip dasar mereka di hampir setiap kitab-kitab akidah para imam Ahlus Sunnah mengajarkan untuk orang muslim selalu taat, patuh, hormat dan memuliakan pemimpinnya dan pemerintahnya walaupun mereka zalim. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam banyak hadisnya, wa in darabu dhahrak wa akhadhu malak asmi wa ati', kalaupun mereka mencambuki punggungmu, merampas hartamu, asmi wa ati', taati mereka, patuhi. Isbiru hatta talqauni alal haud, sabarlah kalian menghadapi tipe pemimpin-pemimpin yang kejam, yang zalim, yang Rasul ajarkan kepada umatnya sabar, bersabar, mendoakan kebaikan bagi mereka agar Allah beri hidayah, agar mereka jadi baik, dan seterusnya. Itu yang diajarkan di dalam sunnah. Tetapi Khawarij menentang prinsip dasar ini, sehingga selalu mereka menampakkan kebenciannya kepada pemerintah, mereka jadikan ajang cercaan mereka, dan mereka bongkar aib serta kejelekan-kejelekan pemerintah itu. Bagi mereka, semakin orang vokal berbicara tentang pemerintahnya, semakin berani menentang, semakin dia dianggap mujahid. Tentunya dia adalah mujahid fisabilis syaitan, mujahid di jalan syaitan, bukan di jalan Allah. Yang kedua, mereka bermudah-mudahan dalam mengkafirkan seorang muslim yang melakukan dosa-dosa besar, menggampang-gampangkan perkara takfir, kafir, termasuk perkara berhukum dengan selain hukum Allah, dosa, kemaksiatan, tetapi bagi mereka kafir orangnya, kafir pelakunya. Begitu pula yang tidak baiat kepada amir, naqib, atau apa istilah-istilah lain mereka, kepada pimpinan-pimpinan mereka, maka itu jahiliyah dan kafir orangnya. Demikian, sehingga banyak yang mereka kafirkan pada umat ini, dengan mudah, tanpa kaidah, tanpa usul yang jelas, padahal masalah pengkafiran masalah besar. Sebagaimana seorang muslim telah diketahui keislamannya dengan jelas, dengan dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia sholat dan seterusnya, muslim, maka tidak boleh dia dikeluarkan dari Islamnya, dikafirkan, kecuali dengan suatu yang jelas-jelas pula, nyata. Yang ketiga, terkait poin yang pertama, berhubungan sebenarnya, gemar memprovokasi umat dan menghasut mereka, menanamkan kebencian dan permusuhan kepada para pemimpin yang ada, kepada para pemerintahnya, sehingga isi khutbahnya, bahkan di mimbar Jumat, di mimbar Id, tulisan-tulisannya, ceramah-ceramah, itulah pemerintah kita begini, pemerintah kita begitu, warga kemiskinan, ini, tidak keadilan, hilang ini itu. Bekal yang diberikan kepada umat bagaimana mereka benci dan musuh kepada pemimpinnya. Betapa buruknya mereka dengan segala perbuatannya. Makanya Khawarij ini sekte yang banyak, kelompok yang dalam diri mereka sendiri terpecah menjadi sekian banyak golongan. Salah satu golongan mereka adalah yang mereka namakan Al-Qa'adiyah. Al-Qa'adiyah kalau secara bahasa namanya yang duduk. Artinya mereka ini tidak melakukan teror secara fisik. Tidak angkat senjata untuk melawan pemerintahnya. Tetapi tugas mereka dan yang mereka lakukan adalah bergerilya dengan menyebarkan isu dan menghasut kaum muslimin untuk benci dan musuh kepada pemerintahnya yang ada. Kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal, hum syarrul khawarij. Mereka adalah kelompok khawarij yang paling jelek, paling berbahaya. Karena tentunya mereka yang mendoktrin ideologi permusuhan, mereka yang menanamkan itu kepada umat. Dalangnya mereka. Makanya sering kita sampaikan bahwa para aparat kita, bapak-bapak polisi terutama ataupun TNI, kadang punya keterbatasan. Tidak bisa berbuat banyak kepada orang-orang semacam ini. Mereka punya batasan hukum ini. Kalau mereka telah melanggar, kalau sudah berbuat, ngerusak, baru kita bisa bertindak, kita bisa tangkap. Padahal justru ini yang paling berbahaya. Qa'adiyah. Kalau yang melakukan aksi teror, pemboman atau yang semisalnya, itu dampak saja. Justru akarnya bermula dari sini. Al-Qa'adiyah. Yang terus bergerak menghasut kaum muslimin. Ciri mereka yang kelima adalah mereka selalu mengkafirkan pemerintah dengan dalih pemerintah tidak menyerukan jihad fisabilillah. Tidak mengajak kepada jihad fisabilillah. Tidak ada jihad di negeri ini. Pemerintah tidak mendukung jihad di negeri ini dan seterusnya. Maka mereka kafirkan pemerintah karenanya. Yang keenam, ciri khas mereka pula yang mereka istilahkan sirriyatut tanzim, gerakan spionase, serba rahasia, skrit, tertutup dan tersembunyi. Itu gerakan mereka selalu. Kata Umar Ibnu Abdul Aziz rahimahullah, "Idza ra'aitum qauman yatanajawna fi dinihim dunal 'amah fa'lamu annahum fi ta'sisi dhalalah." Kalau kamu mendapati orang berbicara tentang agamanya tertutup sembunyi-sembunyi, tidak melibatkan orang lain, ketahui mereka sedang menyusun kesesatan. Pasti tertutup, sangat eksklusif malam hari pengajiannya, halakohnya di rumahnya fulan, lampu pun dimatikan, pindah nanti di rumahnya fulan. Nah, begitu tertutup, masyarakat juga enggak tahu apa yang dikaji, apa yang dipelajari, apa yang disampaikan. Ahlus sunnah zahirina alal haq. Ahlus sunnah wal jamaah mereka itu berada di atas al-haq. Maka tidak ada yang ditutup-tutupi. Dakwah mereka terbuka, bahkan berharap setiap orang mau mendengarnya. Silakan datang, duduk. Inilah ilmu, inilah hujjah. Disampaikan nasihat. Enggak seperti mereka, serba tertutup. Layaknya agen rahasia, entah itu Mossad atau FBI. Serba tertutup. Gerakan intelijen yang... Apa yang kamu tutupi? Kalau bersamamu kebenaran, jika bersamamu adalah al-haq, apa yang kamu takuti? Apa yang kamu tutup-tutupi? Biasanya yang bergerak demikian, sembunyi-sembunyi dan menutupi, selalu kejahatan memang. Maling kan begitu, tutup mukanya, gak ingin dilihat orang. Prostitusi, ketika ditangkap, mana ada berani nampakkan mukanya, malu dia tutup begini. Kejahatan. Gak ada orang baik menutup-nutupi diri. Dia bangga dengan apa yang ada padanya, terbuka. Istilah mereka, gerakan spionase ini, kita hendaknya jangan pasang antena. Karena kalau pasang anten kan kelihatan oleh musuh, berarti itu markasnya mereka, itu ada antenanya itu. Berarti di situ markasnya mereka. Istilah mereka. Maka anten jangan dipasang. Segala atribut yang menunjukkan kalau kamu itu orang agamis, segala atribut yang menunjukkan kamu itu orang militan, orang ini, jangan ditampakkan. Lihiyah kirim salam. Baju seperti orang awam, bahkan kamu gak bisa bedakan ini kafir atau muslim. Segala pakaiannya, atributnya. Wala haula wala quwata illa billah. Bodohnya mereka pula, mereka katakan ini kita meniru Rasulullah SAW. Rasulullah dulu di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, begitu, sembunyi-sembunyi, tertutup. Kita katakan Rasulullah di rumah Arqam, di masa Mekkah, marhala Mekkiyah, dikala beliau masih lemah atau sedikit yang bersama beliau, yang beliau sembunyi-sembunyi, tertutup dakwahnya. Satu, itu sebelum perintah. Sebelum Allah turunkan perintah, fasda' bima tu'mar. Begitu ayat ini turun, Rasul terang-terangan dalam dakwahnya. Fasda' bima tu'mar. Tegakkan apa yang diperintahkan padamu, sampaikan dengan lantang. Maka Rasul terang-terangan sampaikan dakwah. Yang kedua, Rasulullah sembunyi-sembunyi itu Di tengah-tengah siapa?
Musyrikin. Yang di sekeliling beliau orang-orang musyrik. Musyrikin Mekah.
Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah ibnu Khalaf dan yang selain mereka.
Nah, sementara mereka ini sembunyi-sembunyi tertutup di tengah-tengah siapa? Kaum muslimin. Saudara-saudaranya. Umat Islam yang ada di masyarakatnya ini. Kenapa kalian tertutup?
Al-Muhim, itu menjadi ciri dan tanda khas pada mereka. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tentunya dalam segala sesuatu ada sebab dan musababnya. Kenapa banyak orang tertipu dengan gerakan mereka? Banyak orang terseret kepada dakwah mereka. Apa sebab-sebab utamanya? Demikian pula langkah antisipasi yang hendaknya dilakukan oleh umat Islam untuk selamat dari jebakan-jebakan mereka. Ini karena serupa sama dengan kelompok yang kedua, yaitu Syiah, maka akan kita tunda nanti selesai kita membahas tentang Syiah. Sehingga apa yang menyebabkan orang terjerumus kepada aliran Syiah, apa yang menyebabkan orang ikut gerakan teroris, radikalisme sama di antara keduanya, nanti akan kita sebutkan belakangan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini tentang Khawarij dan kelompok-kelompok mereka serta ciri-ciri mereka, yang kedua tentang Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kelompok ini memiliki ideologi dan akidah yang merusak dan menteror orang-orangnya. Perlu kita ketahui, tidak akan terjadi teror fisik kecuali pasti orang itu telah terteror ideologinya terlebih dahulu. Pasti. Gak ada orang melakukan gerakan teror, membuat bom bunuh diri, meledakkan dan semisalnya, kecuali dia telah terteror pemahamannya. Keyakinan dia sudah diteror terlebih dahulu dengan kesesatan. Dan itu yang membuat dia bergerak. Gak mungkin ada orang yang tidak punya keyakinan apa-apa kemudian mau melakukan tindakan-tindakan teror semacam itu. Makanya menjadi akar permasalahan
adalah ideologi mereka. Baik itu pada kaum Khawarij maupun Syiah. Pada kaum Syiah, kita perhatikan bagaimana imam-imam mereka, pembesar-pembesar mereka, menanamkan ideologi rusak ini kepada pengikutnya. Karena kan kita lihat dari literatur mereka, dari referensi mereka, buku-buku utama rujukan mereka, dan ulama-ulama besar mereka. Disebutkan oleh Muhammad bin Ali, yang dikenal dengan Ibnu Babuya Al-Qummi. Ini tokoh besar di mereka. Dalam kitabnya Risalatul I'tiqadat, dia katakan, keyakinan kami bagi orang yang mengingkari keimaman Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan keimaman imam-imam setelah beliau, keyakinan kami itu sama seperti orang yang mengingkari kenabian seluruh nabi. Apa hukumnya orang mengingkari kenabian? Enggak mengimani kenabian. Bukan hanya Rasulullah, bahkan semua nabi diingkari. Tentunya kafir mengingkari kenabian. Enggak beriman kepada nabi. Mereka katakan begitu pula dalam akidah kami, yang mengingkari imam-imam kami kafir, sama seperti pengingkaran kepada kenabian. Disebutkan pula bahkan oleh Ibnul Mutahhir Al-Hulli, dan ini juga ulama besar mereka dalam Al-Alfain fi Imamati Amirul Mukminin Ali, dia katakan imam, ini versi mereka, imam itu merupakan anugerah dari Allah yang bentuknya umum, luas. Sementara kenabian itu bentuknya khusus, lebih sempit kenabian itu. Terbukti, kata dia, terbukti ada zaman di mana itu vakum, enggak ada nabi. Sementara bagi kami, kata dia, tidak mungkin ada zaman tidak ada imam. Maka yang mengingkari anugerah yang lebih umum itu lebih besar kekufurannya dibanding dengan yang mengingkari anugerah yang lebih khusus. Dengan kata lain, orangnya lebih kafir yang mengingkari imam-imam mereka ketimbang yang mengingkari kenabian. Dengan kata lain, mereka hendak katakan imam itu posisinya lebih tinggi dari nabi. Sementara kaum muslimin meyakini nabilah orang yang tertinggi. Dan itu keyakinan kita sampai yaumul qiyamah insyaallah. Tidak ada yang lebih mulia dari nabi. Tidak ada orang yang lebih utama dari rasul. Rasul manusia termulia. Orang yang paling agung. Tapi bagi Syiah lain, justru imam-imam mereka yang lebih utama, sehingga mengingkari imam mereka itu lebih kafir orangnya dari yang mengingkari nabi. Dan itu berlanjut ke dampak dari kekufuran ini, seperti disebutkan oleh Ibnul Mutahhir, bahwasanya orang yang paling jelek, orang yang paling buruk adalah orang yang mengingkari imam-imam mereka. Demikian mereka sebutkan terkait orang yang mengingkari imam-imam mereka. Disebutkan pula ini oleh Yusuf Al-Bahrani, bahwa mengimani imam bagi mereka itu termasuk usuluddin, pokok dasar agama, rukun agama. Kalau kaum muslimin, umat Islam, alhamdulillah, rukun agama mereka ma'ruf, diajarkan Rasulullah. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini rukun-rukun Islam. Tapi bagi agama Syiah, menjadi dasar dan rukun agamanya adalah iman kepada imam, imamnya mereka. Makanya yang mengkufuri itu lebih kafir, yang mengingkarinya lebih kafir dari yang mengingkari kenabian. Karena itu rukun yang sangat mendasar dalam agamanya. Ditegaskan pula itu oleh Mulla Muhammad Baqir, yang dikenal dengan istilah mereka Al-Majlisi, julukannya. Keyakinan mereka bahwa yang mengingkari imam, mukhalladuna finnar, orangnya kekal abadi di neraka. Kekal abadi di neraka. Yang kekal abadi di neraka hanya orang-orang kafir. Itu pula yang ditegaskan oleh An-Najafi. Ulama mereka pula. Perkara keyakinan mereka yang sama. Disebutkan pula oleh Ayatullah Abdullah Al-Maqani, digelari oleh mereka dengan Al-Allamatul Thani, bahwa yang lebih benar dalam keyakinan kami Syiah, terhukumi kafir, musyrik, dan di akhirat mereka adalah kafir di neraka, bagi orang yang tidak menjadi itsnai asyari, artinya tidak ikut ajaran mereka. Itsnai Asyariyah, karena Syiah mereka disebut Syiah Itsnai Asyariyah, mengimani 12 imam mereka. Yang tidak bersama mereka, tidak mengimani itu kafir di akhirat di dalam azab. Maka Al-Khawi, Abul Qasim Al-Khawi, di kitabnya Misbahul Faqahah, tokoh imam mereka pula, mengatakan antara kami dengan yang berselisih, berbeda dengan kami, berselisih faham dengan kami, adalah tidak ada persaudaraan antara kami dengan mereka, dan tidak ada ismah. Tidak ada ismah artinya enggak dosa kalau kamu mau menzalimi ini orang atau bahkan membunuhnya sekalipun. Kenapa? Karena berbeda. Dia bukan orang Itsnai Asyariyah, bukan orang Syiah. Tidak ada persaudaraan antara kita dengan mereka. Ini ideologi ditanamkan, akidah yang diajarkan dalam kitab-kitab mereka. Ini baru terkait masalah imam dan mengimani imam-imam mereka. Sehingga bagi orang yang mengkaji ajaran mereka, mengikuti ajaran mereka, tertanam dalam dirinya, baginya yang tidak mengimani ini semua, yang tidak mengikuti ajarannya, kafir, di neraka tempatnya, karena berbeda dengannya, dan itu rukun dalam agamanya, tidak bisa ditinggalkan. Bahkan lebih kafir dari yang mengingkari Nabi. Bahkan tidak dosa kalaupun dia membunuhnya. Kan tertanam dalam dirinya pemahaman yang ditancapkan dalam sanubarinya. Sehingga ringan bagi mereka, gak ada beban, gak ada dosa. Mau bunuh, mau mematikan, mau ini. Ini orang berbeda dengan kita. Gak ada dosanya kok bunuh dia. Dan ini akan lebih jelas nanti. Berikutnya akan kita sampaikan. Betul-betul itu ditanamkan kepada mereka. Pengikut-pengikutnya. Terteror. Ideologinya. Terteror pemahamannya. Radikalisme. Kemudian umat ini dibodoh-bodohi, tokoh-tokoh Syiah kemudian sok menampakkan kita bersaudara, kita sama. Nah, yang radikalisme itu Wahabi. Nah, Syiah adalah umat Islam, sama dengan umat Islam. Sama dari sisi mana? Siapa yang mengatakan imam rukun agama? Rukun agama kita ma'ruf. Semenjak kita bayi diajari sama orang tua kita. Dasar agama rukun kita cuma 5. Imam bukan masuk di dalamnya. Dan orang termulia adalah Nabi, Rasul. Bukan imam. Yang kedua, akidah mereka pula yang ditanamkan bahwasanya Ahlus Sunnah, keumuman kaum muslimin, adalah musuh bagi Ahlul Bait.
bagi keluarga Rasulullah SAW, keluarga Ali dan keturunannya. Maka mereka namakan Ahlu Sunnah itu dengan gelar Nawasib atau Nasibah, yang maknanya orang-orang yang menegakkan permusuhan kepada Ahlul Bait. Dan itu dikatakan jelas oleh imam mereka, Husain ibnu Syekh Muhammad Al-Usfur, bahwasanya yang namanya Nawasib adalah orang yang menamakan diri mereka Sunni atau Ahlus Sunnah. Itulah Nawasib, orang-orang yang memusuhi dan membenci Ahlul Bait dari keluarga Rasul dan keluarga Ali, kata mereka. Demikian pula disebutkan oleh Muhammad At-Tijani, dan ini juga tokoh utama dalam agama mereka. Itu pula yang disebutkan oleh At-Tijani, Muhammad At-Tijani, dalam buku dan karya-karyanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, keyakinan yang ditanamkan pula bahwasanya kalau sudah Ahlu Sunnah umat Islam musuh bagi Ahlul Bait, ini sudah diyakini, jadi bertahap dasarnya sudah diletakkan pondasinya. Yang tidak mengimani imam kafir. Imam rukun agama kita. Mengingkari ini lebih kafir dari yang mengingkari kenabian. Melonjak jenjang kedua, bahwa yang memusuhi kita, yang berselisih paham dengan kita adalah Ahlu Sunnah itu. Mereka adalah musuh-musuh Ahlul Bait. Mereka adalah musuh-musuh Ali dan keturunannya. Taib. Melonjak kepada jenjang yang berikutnya, ketiga, yaitu tentang halalnya darah kaum muslimin, darahnya Ahlu Sunnah. Bahkan mereka vonis itu adalah najis. Sebelumnya perlu kita ingat bahwa di dalam Islam darah atau nyawa itu sangat dijaga. Rasulullah katakan, man ammana kafiron ala damih thumma ghadara bihi fa ana minal qatil bari walau kana muslima. Barang siapa yang memberi jaminan keamanan kepada orang kafir, orang kafir bukan muslim, tapi kemudian dia khianati sehingga dia bunuh, maka aku berlepas diri dari pembunuhnya walaupun dia orang muslim. Jadi si muslim ini Rasulullah katakan memberi jaminan keamanan.
kamu aman, saya yang lindungi, saya yang jaga, jangan khawatir, saya. Nah, si kafir ini percaya, sudah merasa aman dengannya. Begitu sudah berjalan, nah, ternyata dia khianati, dia bawa kemana, kemudian dia bunuh. Kan dia berkhianat berarti. Rasulullah katakan, aku berlepas diri dari si pembunuh. Walaupun yang membunuhnya orang muslim, walaupun yang dia bunuh orang kafir, tetapi perbuatan itu perbuatan yang sangat hina, perbuatan yang sangat tercela. Walaupun dia orang kafir, nyawa sangat dijaga oleh Islam. Tapi bagaimana kita melihat ulama-ulama Syiah dalam kitab-kitab rujukan utama mereka justru mendidik dan menanamkan ajaran masalah nyawa, terutama itu nyawa Ahlus Sunnah, yang selain dari mereka itu murah, gak ada artinya. Disebutkan oleh Dawud Ibnu Farqat dalam Ilalus Syara'i, ditulis oleh Ibnu Babuya Al-Qummi, dikelari As-Soduq. Aku tanya kepada Abu Abdullah, bagaimana hukumnya membunuh Sunni? Bagaimana membunuh Ahlus Sunnah? Dia jawab, itu halal darahnya. Halal darahnya. Tetapi, kata dia, kalau bisa agar kamu tidak tertangkap, lakukan dengan pengkhianatan. Misalnya, kamu roboh, kamu ajak dia kemana, misalnya ke ruangan apa, lalu kamu robohkan ruangan itu, sehingga dia tertimpa batu atau apa, mati. Ini tinggal kamu katakan, ya enggak tahu ini bangunannya roboh. Enggak ada bukti yang bisa menyeret kamu ke hukum. Demikian pula kalau bisa kamu tenggelamkan dia ke air. Kamu ajak mana, ke laut atau ke danau Motana sana apa? Matanu, Totowuti sana, tengah sana 600 meter, tenggelamkan sana. Kamu enggak bisa terseret ke ranah hukum, kenapa? Ya enggak tahu, ini katanya bisa berenang, ternyata enggak bisa, mati. Kamu khianati. Dengan cara-cara seperti itu, lakukan. Halal darah mereka untuk kamu bunuh. Ini Ibnu Babuya Al-Qummi As-Soduq menyebutnya dalam kitab Ilalus Syara'i di halaman 601. Demikian pula disebutkan oleh tokoh utama mereka yang dinamai Al-Hur Al-Amili, demikian pula Ni'matullah Al-Jazairi dalam Anwar Nu'maniyah, dia katakan boleh membunuh Ahlus Sunnah karena darah mereka itu halal, dan halal pula harta benda mereka. Disebutkan pula oleh Abu Abdullah bahwa ambil saja harta mereka semau kamu dan berikan kepada kami seperlimanya. Karena 1/5 itu haknya pemimpinnya katanya. Ambil 1/5-nya kamu serahkan kepada kami. Itu pula yang disebutkan oleh Al-Khumaini. Dan siapa yang tidak kenal Khumaini? Yang dinamai oleh mereka sebagai Ruhullah atau Ayatullah. Al-Khumaini dalam Tahrirul Wasilah, dia katakan yang benar dalam agama kami Ahlus Sunnah Nawasib itu hukumnya seperti Ahlul Harb. Seperti Ahlul Harb, orang yang diperangi. Ahlul Harb ini kalau dulu layaknya misalnya orang tua kita dulu perang zaman Belanda. Berarti Belanda ini si penjajah ini Ahlul Harb. Karena dia Ahlul Harb, ya hendaknya kamu bunuh musuh kamu kok. Bagaimana cara membunuhnya? Ya terserah kamu. Kamu tembak dari kejauhan, sniper, tuor, biar mati orang Belanda. Memang orang yang harus diperangi. Atau kamu jalan pelan-pelan di belakangnya, kamu tusuk, jeruet, kamu bunuh si Belanda ini. Dulu zaman penjajahan. Ya, dengan cara apapun, gerilya, perang kota ini, bunuh, itu orang yang harus diperangi. Itu namanya Ahlul Harb. Nah, disebutkan oleh Khomeini, Ahlus Sunnah itu Ahlul Harb. Bunuh dengan cara apapun. Bagaimana kamu bisa membunuhnya? Bunuh. Karena halal darah mereka itu mubah. Enggak dosa kamu membunuhnya. Adapun terkait harta bendanya, maka harta benda mereka itu boleh kamu ambil dimanapun kamu mendapatinya. Perhatikan kata Khomeini, dan dengan cara apapun kamu mengambil hartanya. Dengan cara apapun. Dibuka pintu lebar. Lebar-lebar pintu dibuka. Dengan cara apapun kok. Ini ditanamkan ideologi kepada pengikutnya. Dengan cara apapun. Kamu mau cara apa? Cara kasar. Boleh, halal. Kamu masuki rumahnya, kamu rampok, kamu habiskan semua hartanya, boleh. Gak apa-apa, gak dosa. Atau kamu gak berani melakukan gitu, kamu pakai cara halus, menipu. Bagaimana caranya? Kamu dengan tipu muslihat, kamu bisa dapati hartanya, kemudian kamu bawa lari, boleh. Atau dengan cara nyopet. Kamu ikuti di belakangnya, kamu ambil dompetnya, kamu bawa lari. Kamu ambil kalau itu perempuan misalnya kalungnya, kamu bawa lari. Kamu mencuri. Kamu dengan cara apapun. Ini yang bicara Khomeini. Tokoh utama yang mereka eluh-eluhkan, yang mereka sanjung-sanjung setinggi langit. Ini keyakinannya. Hartanya boleh kamu ambil dengan cara apapun. Dengan cara apapun, perhatikan. Maka jangan heran kalau kemudian Syiah melakukan pembantaian, pembunuhan, merampas, menjara harta. Halal dengan cara apapun kok. Imam-imamnya mengajarkan demikian. Ya subhanallah, ini bukan radikalisme. Lalu kamu namai apa kalau ini bukan radikalisme? Preman saja gak seperti ini. mungkin masih ngasih wasiat ke anak buahnya, hati-hati ketahuan, ambil dengan cara sembunyi-sembunyi, kamu copet dompetnya jangan sampai ketahuan, begini, begini, begini. Begitu. Ini enggak. Dengan cara apapun, yang penting kamu mendapati harta mereka. Kata Khomeini, kalau sudah dapat seperlimanya, bayarkan ke kami pajaknya. Ini disebutkan oleh Khomeini tadi di dalam kitab Tahrirul Wasilah jilid 1352. Ini ajaran Syiah. Adapun terkait darah Ahlus Sunnah, ini disebutkan oleh Mirza Hasan Al-Ha'iri Al-Ihqaqi dalam kitabnya Ahkamu Syiah. Ketika dia bicara hal-hal yang najis, yang najis bagi kami ada 12 macam. Yang najis-najis. Yang najis pertama ini, najis kedua ini. Salah satu yang dia sebutkan dari yang najis-najis itu adalah orang kafir. Orang kafir itu najis. Siapa orang kafir itu? Dia sebutkan adalah Ahlus Sunnah. Sunni itu najis karena dia telah kafir. Bahkan Ni'matullah Al-Jazairi dalam Anwar Nu'maniyah menyebutkan bahwasanya ijma', kesepakatan para ulama dan imam-imam kami bahwasanya darah Ahlus Sunnah itu najis, bahkan itu lebih buruk. Ahlus Sunnah lebih buruk, lebih berbahaya dari Yahudi, Nasrani, dan Majusi penyembah api. Lebih berbahaya, lebih buruk, lebih najis. Ahlus Sunnah itu lebih najis dari Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dan itu dengan ijma', kesepakatan ulama-ulama kami. Demikian Ni'matullah Al-Jazairi menukilkan dalam Anwar Nu'maniyah. Sehingga ketika mereka bermusuhan, ketika mereka memerangi Ahlus Sunnah, bagi mereka musuh dia ini lebih berbahaya dari Yahudi. Ketika dia perangi, ketika dia bunuh, dia membunuh lebih berpahala ketimbang dia membunuh Yahudi. Lebih afdol daripada dia membunuh Nasrani atau Majusi sekalipun. Ahlus Sunnah. Keumuman kaum muslimin, awam kaum muslimin, bagi mereka lebih berbahaya dari Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Demikian terkait keyakinan mereka dalam permasalahan darah Ahlus Sunnah dan hartanya. kamu ketemu Sunni, kamu ketemu dengan ahlu sunnah, bunuh saja. Udaranya halal kok. Bukan hanya halal kamu bunuh, najis. Jangan sampai kamu kecipratan. Hartanya ambil dengan cara apapun. Karena ini orang lebih berbahaya dari Yahudi, dari Nasrani, dan Majusi. Akidah, ideologi yang ditanamkan kepada pengikut-pengikutnya. Nah, ini sekali lagi yang kita sebut-sebutkan tadi, nama tokoh-tokoh utama, dalang-dalang besar dalam agama Syiah. Nikmatullah Jazairi, Ibnu Babuya Al-Qummi, Ibnu Mutahhir Al-Hulli, dan yang lain-lainnya. Yang keempat, keyakinan mereka pula bahwa jihad itu haram, gak boleh sebelum keluarnya Mahdi, imam mereka Mahdi Muntadhar. Itu disebutkan oleh tokoh-tokoh mereka pula, disebutkan oleh Al-Kulaini dalam Al-Kafi, bahwasanya dia nukil dari Abu Abdullah, setiap bendera perang yang diangkat sebelum keluarnya imam kami yang ke-12 Al-Mahdi, maka orangnya adalah taghut. Tauhud. Dan dengan itu berarti dia telah menyembah kepada selain Allah. Kafir. Yang berjihad, berperang sebelum keluarnya imam mereka Al-Mahdi. Itu pula disebutkan oleh Hur Al-Amili dalam Wasailu Syiah. Demikian pula disebutkan oleh At-Tabrasi dalam Mustadrakul Wasail dari Abu Ja'far. Permisalan orang yang keluar berjihad di umat ini sebelum keluarnya Al-Mahdi itu sama seperti anak burung yang keluar dari sangkar, dari sarangnya. Masih kecil dia. Keluar dari sarangnya, jatuh, sehingga diambil anak-anak kecil dibuat mainan sampai dia mati. Ya salah sendiri kenapa keluar dari sarangnya. Demikian disebutkan oleh At-Tabrasi dalam Mustadraknya. Demikian pula disebutkan oleh Al-Kashani. Bahwasanya dia nukil dari Abdullah bin Sinan, dari Abu Abdullah. Ketika ditanya bagaimana tentang orang yang berperang sebelum Mahdi keluar. Jawab dia, celaka baginya. Karena mereka tergesa-gesa menjadi orang yang terbunuh. Dan sia-sia dia mati. Sia-sia dia terbunuh. Baik di dunia maupun di akhirat. Dia bukan sebagai mujahid. Bukan sebagai pahlawan. Bukan sebagai pejuang. Sungguh demi Allah, kata dia, asyahid, yang mendapat gelar syahadah, mati syahid, yang mati syahid itu hanyalah Syiah kita, orang-orang Syiah. Walaupun kami mati di atas tempat tidur, syahid. karena dia enggak mau perang, tidak mau berjihad sebelum keluarnya Mahdi. Perlu diketahui, Mahdi mereka ini, imam mereka ini, mereka tunggu-tunggu keluarnya dari goa yang berada di Iran sana, namanya Goa Sardab. Mulai kapan dia sembunyi di goa itu? Mulai lebih dari 12 abad yang lampau. Apa ada orang umurnya 12 abad? 12 abad. Berarti umurnya 1200 tahun. Dan ditunggu-tunggu sama mereka di goa itu untuk keluar. 120 aja, wallahualam apa ada umurnya orang 120. Kalaupun ada satu dari 1 miliar orang yang sampai mencapai usia 120 tahun. Ini 12 abad mereka tunggu Imam Mahdinya keluar dari goa ini. Sebelum Mahdi keluar, tidak boleh jihad, tidak boleh perang. Kalau ada yang perang mati, ya matinya sia-sia. Bagaimana kalau kemudian orang Syiah mati? Dialah yang syahid. Syuhada itu hanya orang Syiah, walaupun mati di atas tempat tidur berbaring, karena menunggu Mahdi, imamnya. Makanya kita tidak terkejut ketika Syiah tidak ada andilnya sedikit pun pada kaum muslimin yang menjalani peperangan demi peperangan melawan musuh-musuhnya sepanjang sejarah. Banyak sekali peperangan kaum muslimin melawan musuh-musuhnya, melawan kufar. Mereka berjihad dari semenjak zaman dulu, dari zaman para khulafa, lalu Umayyah, lalu Abbasiyah, perang demi perang. Sampai kemudian zaman Salahuddin Al-Ayyubi, perang salib, melawan salibis. Mana Syiah? Enggak ada perannya. Sampai belakangan perang melawan penjajahan misalnya kaum muslimin, umat Islam dulu, orang tua kita atau kakek kita perang melawan penjajah Belanda atau Jepang tahun 40-an. Mana Syiah? Kemana mereka? Ini karena ditanamkan memang akidah, gak boleh perang, gak ada jihad sebelum Mahdi keluar. Kalau kamu mati di situ sia-sia, gak dapat syahid, kamu bukan sebagai syahid. Belum lagi peperangan-peperangan yang lain, umat Islam perang melawan musuh-musuhnya. Palestina sekian lama kaum muslimin di sana perang melawan Yahudi, Israel. Mana Syiah? Mana Iran? Yang katanya punya nuklir, yang katanya punya ini, ditakuti barat, ya mana nuklirnya? Nah, sekarang ada peperangan di sana. Umat Islam dibantai Yahudi, di ini, mana andil mereka? Sambil mereka tunggu Mahdinya di goanya, sembunyi 12 abad lebih di dalam goa itu, mentertawakan akal dan fikiran
umat.
Tapi ironisnya ada yang percaya.
Bahwa memang ada, nanti akan keluar Mahdi ini.
Makanya kata Imam Ahmad Ibnu Abdul Halim rahimahullah, Islam tidak pernah dan tidak akan memerintahkan baiat kepada orang yang ma'dum, orang yang enggak ada wujudnya. Bagaimana mau dibaiati wujudnya enggak ada? Baiat itu kepada pemimpin yang ada, ma'ruf, dan dia punya kekuatan, punya tentara, punya polisi, punya ini. Nah, pemimpin yang seperti itu yang dibaiati. Nah, ini wujudnya saja enggak ada, ditunggu 12 abad enggak keluar-keluar. Apanya yang dibaiat, dan baiat kepada siapa? Katanya imam itu rukun agama, pokok dasar dalam agama mereka, begini begitu dan seterusnya. Prinsip mengkafiri dia berarti lebih kafir daripada mengkafiri nabi. Mana orangnya, wujudnya? Nah, ini mereka terkait anggapan atau keyakinan mereka masalah imam. Lebih menggelikan lagi, lebih lucunya, sebagian tokoh-tokoh mereka yang sekarang mengatakan, oh iya betul ada, kami bertemu kok, kami berjumpa di goa itu, kami sempat ngobrol dengannya, dengan Imam Mahdi ini. Ada interaksi langsung antara kami dengan mereka, begini begitu. Sampai di beberapa media dituntut begini saja. Sebagian mereka mau baiat, mau mengimani Mahdi kalian ini, asalkan kamu ajak Mahdi ini sini ke stasiun TV sini, biar disaksikan oleh dunia, ini imam kalian Mahdi yang dari Gua Serdab dan akan kita baiat dia. Tapi suruh datang ke sini. Tidak akan pernah ada. Hanya dari kebodohan mereka saja. Ini sekelumit, sekilas tentang ideologi kaum Syiah dan yang akidah diajarkan dan ditanamkan kepada para pengikutnya. Bagaimana jika ini dibaca, didengar, masuk ke dalam hati para pengikutnya, imam segala-galanya. Bagaimana dengan memusuhi Ahlul Bait? Ahlus Sunnah musuh bagi Ahlul Bait. Hukumnya kafir, kekal abadi mereka di neraka. Jangan khawatir, mereka lebih jahat dari Yahudi, Nasrani, Majusi. Darahnya halal. Kalau bisa kamu khianati cara membunuhnya. Hartanya ambil dengan cara apapun. Boleh. Nah, ini kan pemahaman, keyakinan. Ditulis dalam kitab yang dalam tanda kutip katanya kitab agama. Diajarkan kepada para penganutnya. Radikalisme ekstrim diajarkan kepada mereka. Belum lagi akidah-akidah lain yang mereka sebutkan terkait agama mereka, yaitu yang pertama, keyakinan Syiah terhadap Al-Quranul Karim, Quran yang di tangan kita, yang di tangan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Allah yang menjaga Quran ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Allah sebutkan kami yang turunkan Quran ini, kami pula yang menjaganya. Maka terjaga sempurna seperti di hari itu diturunkan kepada Rasulullah, seperti itu pula kita terima dan sampai ke kita Quran dan sampai di akhir zaman kelak Quranul Karim. Terjaga, tidak akan ada satu huruf tertambah padanya, tidak ada yang terkurangi, tidak ada perubahan padanya. Yang dibaca, yang dihafal oleh umat Islam di sini di Indonesia sama dengan yang dibaca, yang dihafal oleh umat Islam di Timur Tengah sana, di Eropa sana, di Cina sana, di Eksimo sana, dimanapun sudah sama, nggak akan ada beda. Quran 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan itu keyakinan kita umat Islam bahwa Quran ini sempurna, dijaga oleh Allah SWT. Tapi lain bagi Syiah, di mana An-Nuri At-Tabrasi menyebutkan bahwa Quran yang ada di tangan kaum muslimin sekarang bukan Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Quran itu telah diubah-ubah, telah ditambah-tambah dan telah dikurang-kurangi. Disebutkan pula ini oleh Al-Kulaini dalam Usulul Kafi. Al-Kulaini katakan Quran yang utuh, Quran yang sempurna hanya ada di tangan imam-imam kami. Hanya di tangan imam-imam kami. Lalu yang di tangan kaum muslimin semua ini tidak sempurna. Ada perubahan padanya, ada penambahan, ada pengurangan. Itu pula yang disebutkan dari Jabir, dari Abu Ja'far, bahwa Quran itu hanya ada di tangan Ali dan imam-imam kami yang setelah Ali. Itu dipertegas pula oleh Al-Majlisi dalam Mir'atul Uqul bahwasanya yang benar bagi kami sesuai riwayat-riwayat kami tidak diragukan lagi bahwa Quran yang ada di tangan umat Islam di dunia ini adalah Quran yang kurang dan Quran yang telah terjadi perubahan-perubahan di dalamnya. Salah satu bentuk perubahan yang mereka maksud tentang Quranul Karim ketika mereka sebutkan ayat
Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Alah ya. Kata mereka ini ada yang dibuang. Enggak sempurna ayat ini. Ayat yang dihafal oleh anak-anak kaum muslimin dari semenjak dia TK. Alam nasyrah laka sadrak. Itu ada kekurangannya kata mereka. Ketika Allah katakan warafa'na laka dzikrak. Setelah itu kan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kata mereka enggak demikian seharusnya. Yang benar bukan begitu. Lalu bagaimana yang benar menurut kalian? Warafa'na laka dzikrak. Ayat ketika Allah katakan warafa'na laka dzikrak maknanya kami angkat penyebutanmu Rasulullah SAW. Yaitu ditafsirkan oleh para ulama kita, para sahabat, diangkat penyebutan Rasulullah dengan dimuliakan selalu ketika disebut beliau, diiringi dengan solawat, salam kepada beliau. Bahkan setiap kali disebut nama Allah, disebut di situ nama Rasulullah SAW. Dalam azan disebut nama Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Setelah itu disebut nama Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam qomat begitu pula. Dalam tahiyat, solat. Begitu pula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diangkat penyebutannya oleh Allah. Setiap kali disebut Allah, disebut bersamanya Rasulullah SAW. Tapi bagi Syiah lain lagi, wa rafa'na laka dzikrak, ada ayat yang tidak disebut setelah itu dibuang. Apa itu kata mereka? Bi aliyyin laka sihrak. Dengan kami jadikan Ali sebagai menantumu. Ini ayat kata mereka. Bi aliyin laka sihrok. Ali sebagai menantumu kami jadikan. Ini yang kata mereka Quran yang utuh. Wala haula wala quwata illa billah. Ketika mereka menafsirkan Quran, Allah SWT katakan di dalam ayat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Allah SWT melarang dari perbuatan keji, dari yang mungkar, dan dari yang bagi. Ayat jelas. Al-fahsya, perbuatan-perbuatan keji dilarang oleh Allah. Zina, liwat, homoseks, dan perbuatan-perbuatan keji yang lainnya, yang nyata-nyata kekejiannya. Wal mungkar, perbuatan-perbuatan mungkar, maksiat, dosa, kemungkaran. Wal baghi, dan Allah larang pula berbagai bentuk kedzaliman. Karena itu melampaui batas hak orang lain. Ayat jelas alhamdulillah diajarkan kepada kita. Bagi kaum Syiah lain lagi, dalam agama Syiah ayat ini wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, Allah itu membenci, melarang dari yang fahsya, dari yang keji. Apa yang keji itu kata mereka? Abu Bakar As-Siddiq. Melarang dari yang mungkar. Apa yang mungkar itu? Umar Ibnul Khattab. Wal baghi, dari kedzaliman. Apa itu? Uthman bin Affan. Itu penafsiran mereka.
sebagaimana disebutkan oleh Al-Majlisi dalam Haqqul Yaqin, juga disebutkan dalam Biharul Anwar karya Al-Majlisi. Ini penafsiran mereka terhadap ayat-ayat Quranul Karim. Apa sama? Keyakinan mereka terhadap Quran dengan keyakinan umat Islam sedunia, bukan hanya Indonesia, terhadap Quran. Umat Islam yang meyakini sakralnya Quran, mulianya, dijaga Allah sempurna ini, karena dia dasar utama agama kita, sumber utama agama kita, Quran. Sementara mereka meyakininya demikian, tidak sempurna, dirubah-rubah, ditambah-tambah, dikurang-kurangi. Yang sempurna hanya ada di tangan imam-imam mereka. Apa sama terkait Al-Quran? Ini baru tentang dasar utama Quran. Sehingga apa bisa dikompromikan antara dua ini, Syiah dengan Sunnah, bahkan Syiah dengan Islam? Apa bisa dikompromikan? Dari sisi mana bisa dikompromikan? Apa bisa kemudian diambil jalan tengahnya, disuruh toleransi? Dari sisi mana? Dari Qur'annya sendiri sudah beda Qur'an kita dengan Qur'an mereka. Qur'an Al-Karim, kitab suci bagi umat Islam yang kita imani, dari Allah, disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW, dijaga oleh Allah. Dari sini saja sudah beda, jauh perbedaannya, 180 derajat. Mereka meyakini dirubah, ditambah, dikurang. Kita umat Islam menganggap ini dijaga oleh Allah, kesuciannya, kehormatannya, kesempurnaannya, tidak ada beda yang kita baca, yang kita pegang dengan yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dipaksakan kepada umat, Syiah itu madhab kelima, Syiah itu dari kaum muslimin, hendaknya dikompromikan, hendaknya ada toleransi. Apa yang ditoleransi? Mereka mau mentoleransi bahwa Quran sempurna. Keyakinan mereka tidak sempurna, dirubah-rubah, ditambah. Kita gak akan bisa terima ketika Quranul Karim berani ada yang menjamah kesuciannya, dikatakan dirubah, dikurangi, ditambah. Ini baru tentang Quran. Sudah terlihat perbedaan jauh antara agama kita yang mulia, yang kita cintai, Islam ini, dengan agama Syiah. Kita cukupkan sesi pertama hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan setelah sholat duhur nanti. Wallahu ta'ala alamu sallallahu ala nabi Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim.